Revelation chapter 6. Ke idon ote inixen to arnion mi anekton eptas fragidon. Ke ikus aenos ekton tesaron zoon legontos os fonivrontis. Erhu, ke idon ke idu, ipos levkos, ke o katimenos epavton echon toxon, ke edote avto stefanos, ke exilten nikon ke ina nikisi. Ke ote inixen tins fragida tin devteran. Ikusa tu devteru zou legontos erku, ke exilten alosipos pyros, ke to katimeno epavton edote apto lavin tinirinin ectis gis, ke ina alilus faxusin, ke edote apto machera megali. Ke ote inixe tins fragida tin tritin ikusa tu tritu zou legontos erku, ke idon ke idu, ipos melas, ke o katimeno sepavton echon zigonen tikiri apto. Ke ikusa os foninen mesoton tesaron zoon legusan. Kinik sittu dinariu, ke tris kinik escriton dinariu, ke to eleon, ke to inon mia dikisis. Ke ote inik sentins fragidatin tetartin, ikusa fonin tu tetartu zo legontos erhu, ke idon, ke idu, ipos chloros, ke o katimenos epano avtu, onuma avto otanatos. Ke vadis ikoluti metavtu, ke edote aptis exousia epito tetarton tis gis apoktine en romfea, ke en limo, ke en tanato, ke ipoton tirion tis gis. Ke ote inixentin pemptins fragida idon ipocato tutisias tiriutas psichas ton esfagmenon deaton logon tuteiu, ke deatin martirian in ichon. Ekraxan fonimegali legontes. Eos pote o despotis o agios kialitinos, ukrinis ke ek dikisto emaimon ekton katikunton epitis gis. Ke edote avtis ekastos tolilevki, ke erethi avtis in anapavson te etikronon mikron. Eos plirotosin ke isinduli avton, ke iadelfi avton, i melontes apoktenesteos ke avti. Ke idon ote inixen tins fragida tin ectin, kisismos megas egeneto, ke o ilios egeneto melas os sacos trichinos, ke isilini oli egeneto os ema, ke iasteris tu ranu episanis tin gin, os siki valitus olintus aptis ipo anemu megalus iomeni, ke uranos apecoristios biblion elisomenon, ke panoros ke nisos ekton topon avton ekinitisan, ke i vasilistis gis, ke i megistanis, ke i kiliarki, ke i plusii, ke i iskiri, ke pasdulos ke eleftheros ekrypsane avtus istas pilia, ke istas petras ton oreon, ke legusin tis oresin kites petris, pesate efimas, ke krypsate imas apo prosopu tu katimenu epi tu tronu, ke apotis orgis tu arniu, ote ilteni imeri megalitis orgis apton, ke tis dinate sta thine.